16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik, u studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika slušajte.
U parlamentu Srpske i dalje rasprava o ekonomskoj politici za narednu godinu.
Formiranje zakonodavne vlasti u Srpskoj danas je završeno konstituisanjem Vijeća naroda.
Perspektiva BiH može biti i Rusija, izjavio ruski ambasador Ivancov.
Putin spasio Rusiju od raspada, izjavio Gorbačov.
U Tesliću počinje prvi rukometni turnir za svesrpskog šampiona.
Vrijeme noće s promjena vremena, bit će veoma hladno, snijeg u većem dijelu Srpske, na jugu kiša, trenutno u Banja Luci 3 stepena. Raspravom o prijedlogu ekonomske politike za narednu godinu nastavljena je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Prioritete ekonomske politike su privredni rast i zapošljavanje, rasterećenje privrede, stvaranje povoljnih uslova za poslovanje i reforma tržišta rada. Prvi dio rasprave obilježili su replike poslanika SNSD-a i SDS-a, uglavnom su se odnosile na prekomjeran broj zaposlenih u lokalnim administracijama. Poslanici bi danas trebalo da razmatraju prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 2,33 milijarde maraka. U prilogu Gostimir Keskić.
Poslanici su se danas tokom rasprave o ekonomskoj politici bavili zaduženjima i broju zaposlenih u pojedinim opštinama. Opozicija kritikuje što je pojedinim načelnicima dozvoljeno prekomjerno zaduživanje uz bespotrebno zapošljavanje u lokalnoj administraciji. Tvrde da se zaobilaze procedure i zakoni. Kao primjer, Vukota Govedarica iz SDS-a navodi opštinu Bileća koja je pomogla preduzeću Nikola Tesla, na što mu je replicirao ministar financija Zoran Tegeltija.
Opština Bileća je izdala ne garanciju, nego je platila jednu vrstu obaveze od 150.000 maraka firmi Nikola Tesla, koja očigledno u tom momentu nije mogla da bude likvidna, za koju je ministar Tegeltija ovdje nama hvalospjeve pričao kako će se desiti veliko ekonomsko čudo u Hercegovini po tom pitanju.
Nikola Tesla, ako je moj grijeh što tamo rade ljudi, što tamo imamo fabriku, neka bude moj grijeh. Ali otiđite pa tamo recite ljudima da nije trebalo tamo da postoji ta fabrika.
Na brojne primjedbe o zapošljavanju u poslaničku raspravu se uključio još aktuelni ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Navodi da je Republika Srpska jedina u regionu uspjela da smanji broj nezaposlenih i dodaje da je zaposleno 2,8% više nego prije početka sprovođenja strategije zapošljavanja.
Najveći broj nezaposlenih u mandatu ove vlade je bio u jednom trenutku 158.000, danas je to 142.000. Znači, oko 16.000 je smanjen broj nezaposlenih lica u Republici Srpskoj. To ukazuje na podatak da smo intenzivno radili na provođenju mjera koje smo svake godine donosili u okviru vlade Republike Srpske. Mogu da vam kažem da smo ukupno za ovaj period utrošili negdje oko 37 miliona maraka kao vlada, a ostvarili smo negdje oko 13.000 radnih mjesta.
Milan Kovač iz SNSD-a zamjera što u ekonomskoj politici nema mjera za reprivatizaciju i proziva SDS za kriminalnu privatizaciju preduzeća.
10 tajkuna SDS-a je kupilo sva preduzeća u Republici Srpskoj. Uništili ste sve kolektive. Nisu išli u banke da uzimaju kredite. Izašli su iz rata s parama i pokupovali su sva preduzeća, otpustili sve radnike. Ni Švedska ih ne može zaposliti, ni Norveška, ni Austrija. A kamoli da ih zaposli jedna mala Republika Srpska i da revitalizuje sva preduzeća.
U SDS-u demantuju ove tvrdnje Nedeljko Glamočak.
Danas ti ljudi, ja ne znam gdje su, možda Srpskoj demokratskoj stranci, ali vjerujem da ih više ima na drugim mjestima ili nisu nigdje, ali koji danas štiti? Vi od 2006. do 2015. godine imate vlast, imate specijalno tužilaštvo, imate ministarstvo unutrašnjih poslova, imate sve aparate kontrole. Pa što ne procesuira? Krenite od najvećeg SDS-ovca, ali nemojte ostaviti ni svoje.
U mnoštvu replika bilo je nekoliko diskusija o sadržaju i suštine ekonomske politike. Vanja Bajić iz SNSD-a ocjenjuje ovaj dokument ambicioznim.
Znači, nabrojano je čak i 33 zakona Republike Srpske u koje će doći do izmjene i dopune i slično. I vjerujem kroz to da ćemo omogućiti, odnosno doprinijeti oporavku i razvoju privrede i rasterećenje raznih nameta i slično.
S druge strane, Nenad Stevandić iz SDS-a smatra da je ekonomsku politiku trebalo koncipirati na drugi način.
Način na koji je pisan ovaj dokument ne vrijeđa nikog. je suštinski iz 19. vijeka. Ovo se više nigdje ovako ne piše. Mjerne vrijednosti, pokazatelji, bilans stanja, kako će biti, ko odgovara, izvjestioci, nosioci posla i na kraju ili slava ili ostavka. Kad to uvedemo, možemo da se nadamo boljem vremenu u Republici Srpskoj.
Dnevnim redom posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske predviđeno je da se pred poslanicima nađe i prijedlog budžeta za 2015. godinu u iznosu 2,033 milijarde maraka, kao i prijedlog zakona o izvršenju budžeta i prijedloge odluka o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izrazio očekivanje da će u 2015. godini u parlamentu Srpske biti što veća, bolja i šira saradnja.
Mi u Narodnoj skupštini potrudit ćemo se da obezbjedimo prohodnost vaših ideja do najboljih zakona i zakonskih rješenja koji će omogućiti razvoj Srpske, prije svega njenog realnog sektora i onoga od čega zavisi kvalitet života u Republici, rekao je Čubrilović na tradicionalnom novogodišnjem prijemu u Narodnoj skupštini za zvaničnike Srpske, narodne poslanike, predstavnike medija, direktore i rukovodioce javnih ustanova i institucija.
Formiranje zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj danas je završeno konstituisanjem Vijeća naroda Republike Srpske, za čijeg je predsjedavajućeg izabrana Nada Tešanović iz reda hrvatskog naroda. Na konstitutivnoj sjednici u Banja Luci za potpredsjedavajuće su izabrani Živko Marijanac iz Srpskog, Kemo Čamđija iz Bošnjačkog naroda i Radenko Rikić iz reda ostalih. Vijeće naroda na posebnoj sjednici potvrdilo je izbor premijerke Željke Cvijanović i nove vlade Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Predsjedavajuća Nada Tešanović rekla je da prilikom konstituisanja ovog zakonodavnog tijela nije bilo većih nesuglasica i da se sve odvijalo kako je i planirano.
Znači, ja sam izabrana za predsjedavajuću Vijeća naroda Republike Srpske. Iz reda bošnjačkog naroda izabran je Čamđija. Iz reda srpskog naroda izabran je gospodin Živko Marijanac. Iz reda ostalih gospodin Rikić Radenko.
Da ipak sve i nije prošlo prema ranije utvrđenim planovima, svjedoči i činjenica da stranka za BiH nije podržala izbor Keme Čamđije za potpredsjedavajućeg iz reda bošnjačkog naroda. Potpredsjednik stranke za BiH Dževad Osmančević kao razlog nedavanju podrške Čamđiji navodi nepoštovanje dogovora stranke SDA unutar koalicije Domovina.
Sporazumom je regulirano da stranka Demokratske akcije treba da participira sa dva delegata. Da stranka SBB treba da participira sa jednim poslanikom. Da preostali dio u klubu Bošnjaka pripada stranci Demokratske akcije i drugim članicama koalicije Domovine. Ovo su fiksne neke brojke. Već na tom prvom pitanju, dakle, i prvoj provedbi sporazuma, stranka Demokratske akcije je zakinula stranku za Bosnu i Hercegovinu, jer nije se složila kao da to budu dva delegata, nego jedan i tako dalje.
Osmančević objašnjava da će u ponedjeljak biti sastanak koalicije Domovina iz koje će biti izbačena stranka SDA, dok je Željko Stipić iz KSP-a BiH najavio izlazak ove stranke iz koalicije Domovine.
Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov izjavio da euroatlantske integracije ne moraju biti jedina perspektiva Bosne i Hercegovine, već da to može biti i Rusija.
Kao nezavisna zemlja, Bosna i Hercegovina ima pravo izabrati svoju budućnost. Rezerva Rusije u vezi sa euroatlantskim integracijama BiH, koja je nedavno iznesena na sjednici Savjeta za sprovođenje mira, ne odnosi se toliko na Evropsku uniju, već NATO, rekao Ivancov. Kao druge perspektive naveo je Kinu, Tursku i Rusiju. Nije tajna da su odnosi Rusije sa Republikom Srpskom mnogo napredniji nego sa Federacijom BiH, rekao je ruski ambasador u BiH.
U dnevniku možete još slušati.
Van snage naredba o zabrani prometa namirnica Peka Beska.
Vlada koju predvodim je vlada teških odluka, izjavio Aleksandar Vučić.
Predizborna tišina u Hrvatskoj uoči predsjedničkih izbora.
Prošle godine početa, u maju ove godine nastavljena izgradnja spomen hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima kod Čapljine, privodi se kraju. Kada bude završeno, u kriptu bi po drugi put trebalo da budu sahranjene uništene mošti Srba bačenih u 13 hercegovačkih jama 1941. godine. U Prebilovcima je danas bio i naš kolega Božidar Stajčić.
Izgradnja hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima privodi se kraju. Glavni građevinski radovi završeni su jesenas, a od 1. jula traju kamenorezački i krovopokrivački radovi. Iako građevincima vremenske prilike nisu išle na ruku, radovi nisu prekidani. Podršku pružili i seljenici i brojni donatori, kaže sveštenik Marko Gojačić, paroh Čaplinski.
Dosta ljudi iz inostranstva se odazvalo i nekako smo, mi pre svega zahvaljujući episkopu Vladiki Grigoriju, on je učinio, mnogo je učinio za izgradnju ovog hrama. Ljudi su nekako okupljeni sa svih krajeva sveta, gde god su raseljani ljudi iz Hercegovine, gde god su raseljani, bili su stvarno jedinstveni.
Gradnja prvobitnog spomen hrama u čiju kostornicu su bile sahranjene mošti više od 4000 srpskih mučenika sa područja Južne Hercegovine, koje su ustaše 1941. svirepo ubijale ili žive bacale u jame, započeta je 1990. godine. Dvije godine kasnije minirali su je pripadnici hrvatskih jedinica. I tada selo Prebilovci, najstradalnije selo u Drugom svjetskom ratu, ponovo su spalili, a kuće i imanja razrušili. Danas u Prebilovcima u 35 obnovljenih domova stalno žive 63 stanovnika. Ana Dragićević na spaljeno ognjište vratila se prije 15 godina.
Živi se onako ko može da radi na zemlji i to može se dobro živiti. A onako ko ne radi, ovako ko ja sam u penziji, ne mogu nikud i onda ne more se kraj s krajem.
Prebilovčani nisu vjerovali da će za kratko vrijeme nići spomen hram kao dug prema precima, ali i kao hrabrenje onima koji su obnovili imanja. Među njima je i Ljubo Šarić.
Želje su bile, ali nisam mogao vjerovati da će ovakav biti. I da će ovako lijepo da izgleda. Želje su bile svi u nas i to nam je bio jedini opstanak da bude napravljen taj ram.
Paroh Marko Gojačić kaže da je spomen hram zaštićen od kiša, preostalo je da se na centralnu kupolu postavi zaštitni otvor. Kamenorezački radovi potrajaće još 20 dana, a već s proljeća trebalo bi da počne unutrašnje uređenje. Osvećanje hrama planirano je za početak avgusta na godišnjicu stradanja Prebilovčana i Srba iz drugih krajeva Hercegovine.
Iz Republike Srpske još donosimo. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske stavilo je van snage naredbu o zabrani prometa namirnica makedonskog proizvođača Pekabesko. Ovo ministarstvo su rekli da je to učinjeno nakon dobijanja rezultata analiza na ukupnu količinu fosfata u proizvodima te firme i ovakva naredba je upućena u službeni glasnik na objavljivanje. Nalaze je izdao Veterinarski institut dr. Vaso Butozan. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Pekabesko proizvodi su ispravni i ne sadrže prekoračene vrijednosti fosfata, rezultat je analize koja je urađena u Veterinarskom institutu Vaso Butozan u Banja Luci. Slučaj Pekabesko upozorenje je svim nadležnim institucijama da se svi proizvodi koji su u prometu moraju redovno kontrolisati, rekao je direktor instituta Drago Nedić.
Ono što mi iskontrolišemo, odnosno uzorci koji kod nas dođu, kontrolišu i rezultat analize odnosi se na dostavljeni uzorak. Oni nadležni organi koji dostavljaju uzorke treba da vode računa o tome da puštaju one serije, odnosno one vrste proizvoda koji su zastupljeni preko ovih uzoraka, što znači da je jako važno da su uzorci adekvatni.
U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske kažu da je konfuziju izazvalo različito tumačenje u vezi sa količinama aditiva dozvoljenih u proizvodima. S tim u vezi ministarstvo je obavilo niz sastanaka sa svim relevantnim institucijama, čiji je zaključak da se moraju uskladiti akte koja definišu ovu oblast. Pomoćnica ministra Radmila Čojo.
Najveću konfuziju je izazvalo takozvano tumačenje Agencije za bezbjednost hrane koja je samo nekim laboratorijama dala mišljenje kojim se maksimalna količina od 5 grama po kilogramu ukupnih fosfata u gotovom mesnom proizvodu pomjera na 5 grama dodatih. Ovdje treba jasno kazati da ne postoji nikakva laboratorijska metoda, odnosno analitička metoda ni matematička metoda koja može da razdvoji prirodne od dodatih fosfata u mesnim proizvodima.
U saopštenju preduzeća Leburić Komerc, koji se bavi uvozom Pekabesko proizvoda, rečeno je da su svi uvezeni proizvodi ispravni i da zadovoljavaju sve propisane standarde kvalitete i bezbjednosti hrane.
Uz promet i proizvodnja genetski modifikovanih organizama osim u naučne svrhe i pod kontrolom nadležne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini su zabranjeni. Uprkos tome, kako tvrde poljoprivredni stručnjaci, genetski modifikovana soja proizvodi se na našim poljima. Opširnije Slađana Radovanović.
Iako zvanično genetski modifikovanog sjemena u Srpskoj nema ili ga ne bi smjelo biti, genetski modifikovana soja proizvodi se na našim poljima. Na kojim je površinama zastupljena u Sembiri tačno se ne zna, ali je evidentno da je proizvode oni koji se bave stočarstvom, kaže Dragan Zarić iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Zato što je ona najinteresantnija, znači za, kao izvor proteina za stočare, proizvođači teže tome, daje malo veći prinos. Lakša mi je obrada, jeftina mi je cijena koštanja pojedinci površine.
U Bosni i Hercegovini soja se proizvodi na 4.500 hektara, za što je potrebno 360.000 tona sjemenske soje. Poljoprivredni institut Republike Srpske proizveo je 15.000 tona, a legalno su uvezene 152.000 tona. Kontrole proizvodnje i uvoza koje obavlja fitosanitarna inspekcija i kontrole prometa koje obavlja poljoprivredna inspekcija rigorozne su, tvrdi Dragan Mataruga, glavni republički poljoprivredni inspektor.
Mi 100% vršimo uzorkovanje sjemena soje na prisustvo genetičkih modifikacija. Zbog toga odgovorno tvrdim da ne postoji mogućnost da se sjeme soje na legalan način preko graničnih prelaza uveze sjeme koje je genetički modifikovano.
Da je nedozvoljenog uvoza bilo potvrđuju rezultati kontrole inspekcije za hranu. Na laboratorijsku provjeru uzeta su 34 uzorka hrane za životinje. U 7 uzoraka sojinoj sačmi i stočnoj hrani utvrđeno je prisustvo genetičkih modifikacija. 13 slučajeva bilo je negativno, a rezultati se čekaju za još 14 uzoraka. Ali to nije jedini problem. S obzirom na to da domaća proizvodnja pokriva 8% potreba, ostatak soje uvozi se iz zemalja gdje je genetski modifikovana proizvodnja legalizovana. Boris Pašović, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske.
Poseban problem u tom smislu predstavlja i činjenica da smo u prošloj godini iz Brazila recimo uvezli nekih 64.000 tona sojine sačme, a znamo da se u Brazilu gaji genetski modifikovana soja na nekih 90% parcela.
Projektom Dunav soja, u kojem je i Republika Srpska za zemlje Dunavskog sliva, nastoji se organizovati proizvodnja soje koja nije genetski modifikovana.
Savez nezavisnih socijaldemokrata Petrovo zatražići odgovornost svih eventualnih krivaca za zagađenje vodovoda u Petrovu i Kakmužu ukoliko bude utvrđeno da je krivac ljudski faktor i da je riječ o sekundarnoj kontaminaciji vode, rekao je član opštinskog odbora SNSD-a Vukadin Blagojević.
Blagojević, koji je odbornik u Skupštini opštine Petrovo, upozorio je da na području opštine Petrovo postoji 16 dijaliznih bolesnika, čemu je uzrok, kako je rekao, možda i neispravna voda. Odbornici Skupštine opštine Petrovo odlučili su juče da će superanaliza vode na teške metale u opštini Petrovo biti obavljena u Beogradskom institutu za javno zdravstvo dr. Milan Jovanović Batut.
U Orašju će do sutra ostati oko 120 radnika nekoliko propalih firmi iz Federacije BiH koji su se iz Tuzle u znak protesta zbog nebrige vlasti pješice uputili ka Hrvatskoj, a do ponoći će čekati sastanak s delegacijom kantonalne vlade.
Oko 120 umornih i iscrpljenih radnika smješteno je u osnovnoj školi Orašje, zahvaljujući rukovodstvu Posavskog kantona i direktoru škole Mati Vincentiću. Predsjednik sindikata fabrike deterdženata Dita Dževad Mehmedović najavio je da će sutra u 9 časova krenuti ka graničnom prelazu Orašje.
Hrvatski državljani sa prebivalištem u BiH sutra će na 15 biračkih mjesta u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci moći da glasaju na izborima za predsjednika Hrvatske. U Mostaru će biti otvoreno 10 biračkih mjesta, po 2 u Sarajevu i Tuzli i 1 u Banja Luci, rekao je koordinator za izbore u BiH Pero Bilušić.
Biračka mjesta bit će smještena u diplomatsko-konzularnim predstavništima u navedenim gradovima i bit će otvorena od 7 do 19 časova. Pravo glasa imaju svi državljani Hrvatske sa prebivalištem u BiH, a procjene su da u BiH živi između 250.000 i 260.000 državljana Hrvatske sa pravom glasa. U Hrvatskoj je u ponoć počela predizborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora, koja traje sve do zatvaranja birališta u 19 časova. Favorit je, kako istraživanja pokazuju, Ivo Josipović, slijedi HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović. U izbornoj trci su još Milan Kujundžić iz Saveza za Hrvatsku i Ivan Sinčić iz nevladinog udruženja Živi zid.
I još informacija iz regiona. Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, koga Hrvatska tereti za navodne ratne zločine, uputio je vladi Srbije apel iz zatvora u Australiji da spriječi njegovu ekstradiciju u Zagrebu, upozorivši da će ga u Hrvatskoj ubiti ukoliko mu zvanični Beograd ne pomogne.
Vasiljković je za Večernje novosti rekao da dane provodi u teškoj neizvjesnosti. On kaže da su ga visoki zvaničnici Srbije ohrabrivali da izdrži i da će mu pomoći. Hrvatska ga tereti za ratne zločine, mučenje i ubijanje ratnih zarobljenika, kao i napade na civile tokom 1991. i 1992. u Republici Srpskoj Krajini. Vasiljković, koji ima australijsko državljanstvo, već 8 godina se bori protiv izručenja Hrvatskoj, a Federalni sud Australije odbacio je 12. decembra njegovu najnoviju žalbu na odluku o izručenju Hrvatskoj.
Aktualna vlada Srbije je vlada teških odluka za teško sadašnje vrijeme, izjavio je danas premijer Aleksandar Vučić. Predstavljajući rezultate rada u prethodnih 8 mjeseci, on je na konferenciji za novinare u Beogradu istakao da je vlada Srbije imala čvrstu politiku očuvanja suvereniteta zemlje kojom je poštovala sebe, ali i bila pouzdan partner.
Vučić je najavio da će 9. februara naredne godine biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine u kojem će on učestovati. Rekao je da je visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala predstavnike Beograda i Prištine u Brisel, te naveo da će sa prištinske strane doći premijer samoproglašenog Kosova Isa Mustafa i njegov zamjenik Hašim Tači.
Osnovni sud u Prištini odredio 30 dana pritvora Slobodanu Gavriću, državljanu Srbije, od koga je policija samoproglašenog Kosova pronašla 13 kg eksploziva.
Kako je za medije izjavio advokat Muhamed Humoli, Gavrić je osumnjičen za terorizam. Dnevni list Ekspres navodi da je Gavrić negirao da je želio da izvede teroristički akt, tvrdeći da je eksploziv namjeravao da preproda.
Informacije iz svijeta. Posljednji lider bivšeg SSR-a Mihail Gorbačov izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin spasio Rusiju od raspada i time učinio djelo koje će ući u istoriju.
Prema njegovim riječima, mnogi regioni tada u suštini nisu priznavali ruski ustav i bilo je više od 100 odstupanja u lokalnim ustavnim dokumentima od najvišeg zakonskog akta. Spasavajući Rusiju u tako odgovornom periodu učinio je istorijsko djelo. Ocijenio je Gorbačova, prenijela agencija RIA Novosti.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko otpustio je danas premijera, guvernera Centralne banke i još nekoliko ministara iz vlade, saopšteno iz preslužbe predsjednika.
Rekonstrukcija vlade uslijedila je nakon napora Bjelorusije da zaštiti svoju ekonomiju zbog krize s valutom u Rusiji, koja je najveći trgovinski partner Minska. U saopštenju se ističe da je šef kancelarije predsjednika Andrej Kobjakov imenovan za novog premijera, ali nisu navedeni razlozi za otpuštanje većeg dijela vlade.
Slijepi pisac Sreto Vučković iz sela Bijakovac kod Kozarske Dubice osvojio je specijalno priznanje za roman Ploska na ovogodišnjem književnom konkursu Saveza slijepi Srbije. Ovaj nastavnik srpskog jezika u penziji godinama ruši predrasude o slijepim i slabovidim licima, jer iako slijep cijepa drva, brine o životinjama i bašti, zabilježio Aleksandar Javorac.
Iako desetak godina živi u potpunom mraku, Sreto Vučković iz Dubičkih Bijakovaca napisao je roman pod nazivom Ploska, koji je jednoglasnom odlukom žirija osvojio specijalno priznanje na književnom konkursu Saveza slijepih Srbije. Roman prvenac je svojevrsna historijska hronika podneblja i sretine porodice koja je ostala bez muških potomaka.
Kroz priču, moj razgovor sa Ploskom, sam ispričao sve te događaje. Ploska je nestala 1942. godine, da bi 1971. godine bila pronađena u okolini Prijedora, gore na Kambarinskom brdu. Priznanje znači da je moj trud bio, da nije bio uzaludan.
Predsjednik žirija Vojislav Karanović kaže da je žiri morao da vrednuje ogromnu energiju i trud uložen u ovaj projekat.
Postoji tu i nekoliko književnih elemenata koje vredi izdvojiti.
Sreto nije imao mogućnosti da ode u Beograd po nagradu, pa je to u njegovo ime učinio predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić.
Ovaj uspjeh njegov nam daje veliki posticaj da pozovemo sve ostale članove Saveza slijepih Republike Srpske da se prijavljuju na ovakve i slične konkurse.
Sreto nije inspiracija samo slijepima, već svima oko sebe. Iako ne vidi, cijepa drva i brine o domaćinstvu, kaže njegov komšija Milovan Barišić.
U proljeće, znači, u šumu ode sa sikirom i gudalom usječe i drva i trklju za grah i svašta nešto.
Prije nekoliko godina Sreto je od predsjednika Republike dobio računar sa govornim softverom, mašta o informatičkom kursu. Djeca iz komšiluka pomogla su mu da otkuca knjigu koja je u pripremi za štampu u Zavodu za udžbenike Republike Srpske. U planu je i izdanje prilagođeno slijepim licima.
U Andrić institutu Višegrad otvoren je dvodnevni naučni skup posvećen književnom stvaralaštvu Branka Ćopića. U okviru naučnog skupa potpisan je protokol o saradnji između Andrićevog instituta i Narodne biblioteke Srbije. Biće promovisana knjiga Srbi svi i svuda Vuka Stefanovića Karadžića, izvještava Radan Škipina.
Na naučnom skupu o književnom stvaralaštvu Branka Ćopića prisustvuje više od 30 univerzitetskih profesora književnosti iz Republike Srpske i Srbije. Rukovodilac odjeljenja književnosti Andrić instituta Aleksandra Vraneš ističe da ovaj skup predstavlja značajan umjetnički i kulturni doprinos našoj sveukupnoj javnosti.
Neophodno je sa određene distance i sa jednom određenom kritičkom perspektivom ponovo pristupiti delu Branka Ćopića. Pre svega s obzirom na to da ga najviše doživljavamo kao humornog pisca, kao satiričara našega društva, a mnogo manje kao osobu koja je kao književnika koji je imao svoje osobeno poetsko viđenje i svoj poetički doprinos razvoju naše književnosti.
Ćopićeva bašta Sljezove boje je jedna od najmelanholičnijih knjiga koje postoje i kojom je pisac dostigao modernistički izraz, ističe profesor Jovan Delić.
Branko Ćopić jeste pisao o ratu i revoluciji, svakako imao jednu utopijsku sliku svijeta, ali Branko Ćopić je među prvima bio čovjek koji je razvio jednu kritičku sliku svijeta i njegove satirične priče, njegova čuvena jeretička priča, njegova komedija također je nešto što je sasvim drugačije linije i intonacije od uobičajene.
Ćopićeva biografija i književni opus upućuju na odgonetanje gdje su granice slobode i kakve poruke književnih slava svojim stvaralačkim opusom, zaključuje čak je profesora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Saše Kneževića.
Možemo zapravo dokučiti da je Ćopić bio konstantno u jednoj vrsti neslobode, dakle i životne i autorske, ali da je on na jedan maestralan način tu neslobodu pretvorio u jedan veliki književni tekst.
U okviru dvodnevnog naučnog skupa o dijelu Branka Ćopića, koji se održava na 100-godišnjicu njegovog rođenja i 30-godišnjicu tragične smrti, potpisan je protokol o saradnji između Andrićevog instituta i Narodne biblioteke Srbije. Večeras će biti promovisane knjige Vuka Stefanovića Karadžića, Srbi svi i svuda, i reprint izdanje knjige Sidi Abdelah, ratni dnevnik Miodraga V. Petrovića, čime je započeta nova edicija Andrić instituta iz književnih arhiva.
In memoriam.
U Banja Luci je sinoć u 65. godini iznenada preminuo Slobodan Rudić, dugogodišnji radnik radio televizije Republike Srpske. Smrt ga je zatekla na mjestu glavnog inženjera u produkciji naše medijske kuće, a posljednji radni zadatak bio mu je sinoćni prenos zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Profesionalnu karijeru počeo je u radio televiziji Sarajevo 1978. godine, a od 1992. dao je nemjerljiv doprinos u stasavanju i razvoju RTRS-a. U telegramu saučešća koji je uputio predsjednik parlamenta Nedeljko Čobrilović navodi se da je naš kolega Slobodan Rudić do posljednjih časa bio posvećen svom poslu, što je demonstrirao i juče kada je učestvovao u realizaciji direktnog prenosa zasjedanja Narodne skupštine. Slobodan Rudić bit će sahranjen sutra u 13 časova u Podbrdu kod Mrkonjić grada.
Teslić je danas i sutra domaćin prvog rukometnog turnira za svesrpskog šampiona na kojem nastupaju po dva najbolja tima iz Republike Srpske i Srbije u regionalnoj košarkaškoj ligi. Derbi meč igraju Crvena zvezda i Cibona. Opširni je Dalibor Dafinčev.
Na prvom rukometnom turniru za svesrpskog šampiona nastupit će borac i Derventa kao predstavnici Republike Srpske, te Novosadska Vojvodina i Radnički iz Kragujevca koji će predstavljati Srbiju. U prvom polufinalu od 18 časova sastaju se borac i Derventa. Rukometaš borca Nikola Tešić kaže da je ekipa Dervente kvalitetna, te da borac dolazi u podmlađenom sastavu, ali da će učiniti sve da zabilježe pobjedu.
Mi tamo putujemo jednom kombinovanom sastavu. Ljudi iz kluba su odlučili da pruže priliku nama, nešto mlađima što smo malo manje igrali, našim juniorima. Mislim da je to pravi turnir da pokažemo u momentu koliko možemo.
Trener ekipe Dervente Zoran Dokić kaže da je ovaj turnir sjajna prilika za njegov mladi tim da nešto i nauči.
apsolutno su favoriti, međutim mi ćemo igrati dobro i vjerujem da ćemo se dobro predstaviti i da će ljudi koji budu posmatrali naše igre uživati. Da li ćemo uspjeti nekog da pobjedimo, vidjet ćemo, a idemo i da se dobro provedemo. To je za nas izazov i čast učešće na takvom turniru sa takvim ekipama.
Drugo polufinale između Vojvodine i Radničkog zakazano je za 20 časova. Finalna utakmica bit će odigrana sutra od 17 časova i 45 minuta. U sportskoj rubrici još o košarci. Crvena zvezda danas u derbiju 15. kola regionalne ABA lige dočekuje ekipu Cibone. Početak meča zakazan je za 17 časova. Od ostalih utakmica koje se igraju danas izdvajamo susret Krka Partizan koji počinje u 21 čas. Košarkaši i gokeje sutra će u Podgorici biti gosti ekipe budućnosti od 16 časova.
Danas u Srpskoj bilo sunčano i veoma hladno vrijeme. Tokom noći dolazi do još većeg pada temperature. Sutra se očekuje snijeg u većem dijelu Republike Srpske, na jugu kiša, trenutno u Banja Luci, odnosno i dalje u Banja Luci, 3 stepena, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji Kalinovik, Čemerno, -4, 2 stepena ispod nule Klekovača, -1 Rudo, kao i Gacko, Han, Pjesak, Srebrenica, Mrakovica, 0 Foča, Novi Grad, Sokolac, 2 stepena bilo u Mrkonjić gradu, kao i Prijedoru, Višegradu, 3 Nevesinje, Ribnik, Srbac, 4 Ljubinje, Bileća, Zvornik, Bijeljina, Drinić i danas najviša temperatura u Trebinju i Banja Luci 5 stepeni. Sutra ujutru kiša pada na jugu, nešto jača kiša, a na zapadu sneg. Tokom jutra snežne padavine će se polako širiti na ostale predele, tako će tokom dana doći do brzog porasta snežnog pokrivača. Sredinom dana padavine će nakratko oslabiti, a zatim kasnije popodne i uveče sneg ponovo jača. Očekivana visina snega sutra u većini kraja od 10 do 40 cm. Najviše snežnih padavina će biti u Visokoj Hercegovini na planinama na jugoistoku, gde će jak sneg padati tokom celog dana i ovdje se očekuje i više od pola metra snega. Pored snega duvać je i jak vetar, pogotovo u tim brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku zemlje, tako da će to stvarati dodatne probleme. Očekuju se i mećave i lokalne vejavice. Tokom popodneva jugo slabi, počinje duva jak severni vetar, novo zahlađenje stiže sa severa, temperatura naglo opada, tako da će uveče u većini kraja biti vrlo hladno. Pre toga dnevna temperatura će biti uglavnom od 0 do 5 stepeni, a uveče svuda ispod nule.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske i još jednom važnije vijesti.
U parlamentu Srpske i dalje rasprava o ekonomskoj politici za narednu godinu.
Formiranje zakonodavne vlasti u Srpskoj danas je završeno konstituisanjem Vijeća naroda.
Perspektiva BiH može biti i Rusija, izjavio ruski ambasador Ivancov.
Putin spasio Rusiju od raspada, izjavio Gorbačov.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.